ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอทิพย์สมนเรืองณสุนทรและดิฉันจารุพรโนภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกที่จะพูดถึงกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังจำกันได้เชื่อว่าหลายๆคนจำได้เพราะเป็นข่าวใหญ่ประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียเขาเป็นประเทศแรกของโลกเลยเนาะที่มีการบังคับเหมือนแบนห้ามเด็กๆเนี่ยใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งก็คือแบบออกมาเป็นกิจจลักษณะเลยแต่ปรากฏว่าหลายๆประเทศก็เอาไปทำตามกันเนาะแล้วก็แบบเหมือนอย่างบางประเทศอาจจะแบบยังไม่ได้ทำตามแต่อยากรอดูว่าที่ออสเตรเลียทำไปแล้วเนี่ยมันได้ผลดีขนาดไหนแต่ปรากฏว่ามีผลวิจัยใช่ไห
ม
ชี้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเอาจริงอะไม่ได้ผล
ใช่เขาบอกว่าแทบจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลย
โถทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะ
ถ้าไปดูกฎหมายก็คือเขาเริ่มแบนตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วก็คือห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าผลวิจัยที่ดิฉันบอกอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีก็คือกลุ่มที่โดนแบนส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือประมาณ 85% ยังคงใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ตามปกติแม้ว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่แบบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วอะเกินครึ่งปีมาแล้ว
คือด้วยความที่เขาเป็นเด็กด้วยมั้ยดิฉันมองว่าสุดท้ายคนเราอะคือเด็กอะ
คือเขายากนะจริง
ๆมันเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอะ
ใช่
ยิ่งห้ามยิ่งทำคือคุณไปห้ามช่องทางเขาตรงเนี้ย
ค่ะ
เขาก็จะไปขุดหาช่องทางใหม่ๆของเขาเองอยู่ดี
ใช่แล้วก็คือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าปัญหานี้คือไม่ได้เกิดจากการที่เด็กๆพยายามดิ้นรนเพื่อแบบหลบเลี่ยงการแบนเสมอไปนะ
อ้าว
คือมันมีปัจจัยด้านอื่นๆด้วยทีนี้นอกจากเด็กส่วนใหญ่จะยังใช้งานตามปกติแล้วอะเขาบอกว่าระยะเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์มก็คือแทบไม่ลดลงเลยก็คือแทบไม่ต่างจากตอนที่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายนี้เลย
แล้วบังคับยังไงทำไมมันถึงยังเหมือนเดิมกันขนาดนี้ได้
ไปดูตัวเลขกันก่อนนะคะถ้าเป็นกลุ่มอายุ 12-13 ปีเขาบอกว่าสถิติการใช้รายวันเท่าเดิมก็คือเล่นยังไงก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นกลุ่มอายุ 14-15 ปีลดลงเพียงเล็กน้อยก็คือจาก 78% เหลือ 69% ส่วนกลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไปอันนี้กลุ่มที่ไม่โดนแบนนะคะตัวเลขก็เพิ่มขึ้น
9%
ประธานบริหารของมูลนิธิ Molly Rose Foundation นะคะเขาให้ความเห็นว่าผลวิจัยนี้สะท้อนว่ากฎหมายแบนโซเชียลมีเดียของเยาวชนเนี่ยที่บอกว่าเป็นแบบที่แรกของโลกก็คือไม่ได้ช่วยให้เด็กๆลดเวลาการใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูงลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยแล้วก็ทั้งที่หัวใจหลักของกฎหมายนี้คือการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆต้องมีมาตรการที่สมเหตุสมผลในการคัดกรองแล้วก็ลบผู้ใช้งานที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ออกจากแพลตฟอร์มแต่ทีมนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลเนี่ยก็พบนะคะว่าเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 54-68% ยังคงใช้บัญชีเดิมของตัวเองได้อยู่ทั้งที่กฎหมายนี้คือเขาเน้นไปที่บริษัทผู้ให้บริการพวกแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยแต่ก็เนี่ย 54-68% ก็คือยังใช้บัญชีเดิมด้วยนะคือไม่ต้องไปสมัครใหม่แอปเล่นเลยนะแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือในจำนวนเนี้ยที่บอกไปเนี่ยมีถึง 60% เคยถูกแพลตฟอร์มสุ่มตรวจแบบให้ยืนยันอายุเขาก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ได้ก็ยังรอดไปได้ก็อาจจะบอกความจริงไม่หมดแหละแต่ก็แบบคือก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าม
ันยังมีช่องโหว่อยู
่ใช่ถึงแม้จะให้ยืนยันตัวตนก็ยืนยันได้ยังใช้ได้อยู่ไม่โดนปิดเนี่ย
งงเหมือนกันนะ
แล้วก่อนอันนี้ก็หลายฝ่ายกังวลว่าเด็กอาจจะหันไปใช้ VPN แบบมุดอะไรเงี้ยแต่เขาบอกนะคะว่าผลวิจัยที่พบเนี่ยมีการใช้ VPN น้อยมากวิธีการที่เด็กส่วนใหญ่ใช้ก็คือถ้าไม่เนียนใช้บัญชีเดิมแบบว่าถ้าสมมติบางคนไม่ได้ถูกปิดอะไรเง
ี้
ย เขาจะยืมของคนอื่นมาเล่นหรือไม่ก็สมัครใหม่แล้วก็ปลอมอายุอ่ะซึ่งก็เหมือนเดิมก็คือสะท้อนให้เห็นว่าคือมันยังหละหลวมเน
า
ะ
ใช่
มันยังมีช่องโหว่ที่แบบก็คุมไม่ได้100% อะ
คือตอนสมัครแอคเคาท์พวกนี้ส่วนใหญ่เขาต้องให้ใส่วันเดือนปีเกิดอยู่แล้ว
ใช่
คุณก็แค่เลื่อนไอ้ตรงปีข้างหลังอะ
อ
ขึ้นไปสูงๆหน่อยอะแค่นั้นเองอะ
ใช่ไหม
โอ้อีเมลมันก็สมัครใหม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอีเมล Gmail ต่างๆถ้าจะใช้สมัครก็สมัครใหม่ก็ได้ก็กรอกอายุให้มันเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
ค่ะ
เออ
แต่ว่าจริงๆแล้วสัญญาณเตือนว่ากฎหมายนี้คือไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ผลนั่นแหละ มีมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไปดูหลังจากใช้กฎหมายมา3เดือนผลสำรวจจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางออนไลน์ของออสเตรเลียเนี่ยระบุว่าผู้ปกครองถึง7ใน10คนที่ยอมรับว่าลูกที่อายุที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังมีบัญชีโซเชียลมีเดียอยู่ดีก็คือหลังจากใช้3เดือนก็ยังใช้อยู
่อ
ะแต่ตอนนี้ก็กี่เดือนแล้ววะก็คือเหมือนเดิม
6เดือนได้อะครึ่งปี
แต่พอหลังผลวิจัยนี้ออกมานะคะรัฐบาลออสเตรเลียเขาก็ขยับตัวเหมือนกันนะประกาศเรียกว่าเป็นการยกระดับคุมเข้มแพลตฟอร์มขึ้นไปอีกก็คือเพิ่มอำนาจแล้วก็อัปเกรดค่าปรับหลังพบว่าแบบแพลตฟอร์มเหล่านี้เรียกว่าหย่อนยานอะแบบปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ยังไปใช้ไปเล่นได้นะคะก็คือเขาประกาศเตรียมใช้กฎหมายใหม่เพิ่มโทษปรับแบบคูณ2เลยสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ล้านบาท
อันนี้คือปรับผู้ให้บริการ
ปรับแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้เด็กๆยังคงใช้งานอยู่แล้วก็ยังมีการเพิ่มอำนาจให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยทางออนไลน์ก็คือจะสามารถบังคับให้บริษัทให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องส่งหลักฐานยืนยันว่าตัวเองดำเนินมาตรการอะไรไปแล้วบ้างที่แบบควบคุมคือเพิ่มอำนาจให้สามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เอกสารต่างๆได
้
เช่นแบบทำแบบนี้ไปแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานว่าเออทำจริงๆนะ
ได้พยายามลงมือทำไปแล้ว
แล้วถ้าแพลตฟอร์มไหนปฏิเสธไม่ยอมส่งเอกสารตามคำขอก็จะถูกโดนโทษปรับด้วยเขาก็กำลังตรวจสอบหลายเคสต้องสงสัยนะคะที่คิดว่าแบบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็อย่างเช่น Facebook Instagram Snapchat TikTok YouTube อะไรเงี้ยก็คือกำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าไม่ทำหรือเปล่าทำไมถึงยังมีคนใช้งานได้แต่ถ้าก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียก็ประเมินเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยมีบัญชีของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีถูกลบหรือว่าปิดการใช้งานรวมไปถึงถูกจำกัดสิทธิ์ไปแล้วกว่า5ล้านบัญชีแต่ก็โอ้โห5ล้านก็เด็กมันเยอะกว่านั้นเยอะอ่ะ
ใช่แต่ดิฉันแอบเสียดายอย่างนึงบางทีต้องยอมรับนะว่าบัญชีพวกนี้พอเราสมัครตั้งแต่เด็กมันก็เหมือนกลายเป็นแบบเป็นพื้นที่เก็บความทรงจำเหมือนกันอ่ะ
ใช่
เอออาจจะเป็นการระงับไว้ก่อนไหมพอวันนึงอายุถึงเกณฑ์อาจจะแบบเปิดให้กลับมาใช้ได้เพื่อที่แบบมันอาจจะมีความทรงจำแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่มันจะเกิดได้แล้วมันถูกบันทึกไว้ในแพลตฟอร์มนั้นๆแอคเคาท์ที่เขาเคยมีอยู่อะไรเง
ี้
ยถ้าเกิดถึงขั้นไปลบเลยดิฉันก็แอบเสียดายเหมือนกัน
ใช่
มันเป็นคุณค่าทางใจอ่ะ
ด้วยนะแบบบางคนเหมือนทำเป็นไดอารี่อ่ะแบบเจออะไรมาก็ไปโพสต
์รูปภาพบางรูปอะไรเงี้ยแล้วย้อนกลับไปถ่ายไม่ได้เออ
ใช่แล้วก็อย่างที่คุณจารุพรบอกก็คือพอออสเตรเลียเริ่มใช้ก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีมาตรการออกมาอย่างอังกฤษก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเตรียมจะใช้ก็คือน่าจะบังคับใช้เริ่มปีหน้าแต่ว่าพอแบบมีผลวิจัยออกมาเนี่ยสำนักข่าว Sky News ก็เลยไปถามว่าแบบจะเดินหน้าตามออสเตรเลียหรือเปล่าเพราะว่าก็มีหลักฐานออกมาว่ามันไม่ได้ผลก็มีส.ส.ของอังกฤษนะคะออกมาตอบว่าคือรัฐบาลเนี่ยจะทำให้สุดกว่านั้นก็คือจะไม่ใช่แค่ออกคำสั่งให้แค่แพลตฟอร์มทำตามมาตรการที่สมเหตุสมผลแบบออสเตรเลียแต่จะแบบบังคับให้ใช้ระบบแบบรับประกันอายุที่มีประสิทธิภาพสูงแบบตรวจเช็คเข้มข้นกว่าเดิ
ม
ก็คือเรียกว่าจะไปให้สุดกว่าออสเตรเลียก็น่าจะต้องไปจี้บริษัทผู้ให้บริการมากขึ้น มีนักวิจัยนะคะเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาก็มองว่าผลวิจัยที่บอกว่าไม่ได้ผลเนี่ยก็คือ มันแสดงแบบมีข้อกังวลอะแล้วก็ควรทำให้ประเทศอื่นๆที่กำลังคิดที่จะใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันแบบควรจะพิจารณาให้ดีก่อน
ก็คือต้องไปปรับกันอีกทีแหละเห็นเขาทำก็ไม่ใช่ว่าแบบจะไปใช้เป็นโมเดลมาได้ทั้งก้อนเลยอะคือแต่ละประเทศก็จะมีแบบรูปแบบการใช้ชีวิตมีธรรมเนียมอะไรแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาก็ย้ำด้วยนะคะว่าผลวิจัยก็คือไม่ได้หมายความว่าเด็กๆ เป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายนะเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆแต่ว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของแพลตฟอร์
ม
ดังนั้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือไม่ใช่การที่เด็กยังดื้อเล่นต่อแต่คือการที่แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อะล้มเหลวแล้วก็ไม่ยอมมาขับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ก็พูดยากอีกอยู่ดีในมุมนี้ฉันมองได้หลายมิติคืออย่างตัวบริษัทเองอะให้เขาทำตามอะเขาก็คงทำตามได้เท่าต้องดูว่ารัฐบาลไปช่วยอะไรเขาได้บ้างไห
ม
คือพอมันเป็นธุรกิจอะคือเขาก็ต้องทำเงินถูกต้องไหมจะให้มาแบบเหมือนเขาเสียฐานลูกค้าไปแล้วรัฐบาลอะยื่นมือเข้ามาช่วยอะไรเขาบ้างแบบมีอะไรมีกลไกอะไรไปสนับสนุนหรือว่าให้ความร่วมมือกับเขาบ้าง
ค
ือไม่ใช่ช่องจ้องแต่จะไปแบบจะปรับเขาอย่างเดียวอะเขาเองก็คงรู้สึกว่าอ้าวเราใช้ทำยังไงคือเขาเองก็ทำสุดความสามารถเท่าทรัพยากรที่เขามีแล้วคือตัวรัฐก็ต้องไปจับมือกับบริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วก็บวกกับอีกแง่นึงดิฉันมองว่านอกจากจะไปร่วมมือกับบริษัทต่างๆแล้วอะมันต้องไปดูสภาพแวดล้อมในสังคมด้วยนะถ้าคุณอยากให้เด็กเขาเรียกว่าไงลดการใช้โซเชียลมีเดียลงจริงๆคุณต้องไปเพิ่มกิจกรรมต่างๆในสังคมให้เด็กมีพื้นที่ออกไปทำมากขึ้นด้วยอ่ะ
ค่ะ
คือบางทีเด็กเขาบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันก็หยุดเล่นได้ไม่ได้อะไรแต่คือหยุดเล่นแล้วทำอะไรต่อหยุดเล่นแล้วมันไปไหนอ่ะให้ไปนั่งเรียนอย่างเดียวมันคงไม่สนุกเนาะการใช้ชีวิตอ่ะ
เรายิ่งพูดถึงช่วงนี้แบบประเทศแถบยุโรปกำลังร้อนเลยอ่ะถ้าไม่อยู่บ้านเล่นโซเชียล
ออกไปข้างนอกมันก็ร้อนคือมันต้องหาทางแบบรับมือในหลายๆด้านอะยิ่งพอเป็นวัยที่วันหนึ่งเขาต้องโตมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอะคุณอยากให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มันเติบโตไปยังไงก็ต้องลงทุนกับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นด้วย
ใช่แล้วจริงๆคือเด็กยุคเนี้ยคือเกิดมาก็แบบเกิดมาพร้อมโซเชียลมีเดียแล้วอะ
ใช่เกิดมาพร้อมแบบเทคโนโลยีแบบหลายอย่างอะโทรศัพท์ iPad โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่รู้
คือเด็กหลายๆคนเล่นเก่งกว่าดิฉันอีกนะ
เออใช่เทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่เราแบบเฮ้ยมันดูใหม่สำหรับเราแต่สำหรับเด็กๆคือแบบ
นานแล้วหรออะไร
เขาจะแบบเพิ่งรู้จักหรอนี่ใช้จนชินมือแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วคือนอกจากอังกฤษที่แบบเริ่มตามรอยนะคะก็ยังมีอีกหลายประเทศอย่างที่กรีซเองเมื่อเดือนเมษายนก็ประกาศว่าจะสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ใช้งานโซเชียลมีเดียเหมือนกันแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าซึ่งพอมีแบบนี้ออกมาก็คือหลายฝ่ายก็สนับสนุนนะโดยเฉพาะเขาไปทำแบบสำรวจกลุ่มผู้ใหญ่ก็พบนะคะว่าสนับสนุนเนี่ย 80% นะที่ไปสอบถามมาก็คือเห็นด้วยแต่น่าจะไปถามกลุ่มเด็กๆบ้างนะ อันนี้ถามมุมผู้ใหญ่ไงที่ฝรั่งเศสเองก็ในช่วงต้นปีสภาล่างก็อนุมัติกฎหมายสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็มีส่งร่างไปที่สภาสูงแต่ว่าเขาบอกว่ากระบวนการนี้ยังอีกยาวไกลนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายเนี่ยพอถึงแม้ว่าจะผ่านสภาสูงก็จะต้องกลับไปที่สภาล่างอีกเพื่อลงมติวาระสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ยังมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างแบบสภาสูงกับสภาล่างเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะได้บังคับใช้เมื่อไหร่แต่ก็แบบพอเหมือนเริ่มใช้ไปหนึ่งประเทศอะหลายๆประเทศก็อยากใช้บ้างเนาะออสเตรียเป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อเดือนมกราคมก็ประกาศว่าจะสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะร่างกฎหมายน่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่ว่าก่อนจะได้นำไปบังคับใช้จริงก็ต้องผ่านสภาก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่จะผ่านหรือเปล่าที่สเปนเองนะคะผู้นำสเปนก็ให้คำมั่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะเสนอมาตรการสั่งแบนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่แน่ชัดว่าจะต้องไปผ่านสภาหรือเปล่าถ้าเป็นที่เดนมาร์กอันนี้เขาบอกตั้งแต่เดือนตุลาคมว่าจะเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ ว่าจะสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแต่ว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงบางแพลตฟอร์มได้แบบว่าถ้าแบบผู้ปกครองเข้าไปดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็นอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาจะเปิดฟังความคิดเห็นสาธารณะถามความเห็นของประชาชนว่าจะเสนอกฎหมายสั่งแบนดีไหมถ้าเอเชียบ้านเราก็มีอินโดนีเซียเมื่อวันที่28มีนาคมก็รัฐบาลเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่สั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเจอภาพอนาจารการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แล้วก็กลโกงออนไลน์การเสพติดต่างๆรัฐมนตรีอินโดบอกนะคะว่าแพลตฟอร์มที่มีความเสี่ยงสูงก็คือพวก TikTok Facebook Instagram แล้วก็มี Roblox ด้วยนะ
โอ้ย อันนี้ก็หลังๆมาแล้วก็เจอเคสเยอะเนาะในบ้านเราก็มีที่แบบว่าเหมือนหลอกอะไรสักอย่าง
ที่เมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหม
ใช่คือมันยากอ่ะมันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครองด้วยเหมือนกันนะ
ซึ่งอินโดนีเซียก็เรียกว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะที่บังคับใช้ข้อห้ามนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กประมาณ70ล้านคน
แต่บ้านเขาประชากรเยอะไง
ใช่ทีนี้ถ้าไปดูที่จีนเขามีเป็นเรียกว่านำโปรแกรมโหมดผู้เยาว์มาใช
้อ๋อนึกออกแล้วที่เหมือนเป็นการแบบจำกัดชั่วโมงใช่ไหม
ใช่
ไม่ถึงขั้นแบนแต่แบบเป็นการจำกัดชั่วโมงการใช้หน้าจอ
ดีไหมอันนี้ดีไหม
ก็
ยังดีนะยัง
ก็ยังดีคือเหมือนกับว่าดิฉันกลัวอย่างเดียวคือเด็กอะถ้าเราหักดิบเขาไปเลยอะมันก็แบบนึกออกใช่ไหม
ใช่
ก็จะมีความดื้ออ
าจจะหาทางเล่น
ใช่แล้วมันอาจจอกไปในทางที่เราแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะที่มันนอกสายตาจริงๆเราควบคุมไม่ได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
แต่อันนี้ก็ดีนะแบบว่าตามอายุอะแบบอายุเท่านี้เล่นได้เท่านี้ก็ยังได้เล่นบ้างไง
ใช่
ถ้าเป็นที่อินเดียก็บางรัฐนะคะรัฐกรณาตกะของอินเดียเป็นรัฐแรกที่ผ่านกฎหมายสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร
่
ที่มาเลเซียก็บอกตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้วว่าจะสั่งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีก็จะเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะคะส่วนที่สหรัฐอ๋อที่มาเลเซียเขาบอกว่าน่าจะเร็วสุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม
เดือนนี้แล้วนี่น่ะต้องมารอดูว่าได้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียถ้าแบบอย่างในอาเซียนเนี่ยดิฉันก็คล้ายๆกันคือแบบ Facebook TikTok ไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยคนใช้ TikTok เยอะนะภูมิภาคเนี้ยบ้านเราอะดิฉันเคยแบบไปอินโดนีเซียแล้วก็แบบไปถ่าย TikTok เขาเลยคนไลฟ์สดขายของเหมือนบ้าเราเลยไลฟ์เป็นจริงเป็นจังเลยอะแบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบเขาเรียกว่าไงแบบอย่างบ้านเราก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามบ้านเขาก็มีเหมือนกันแบบการรีวิวการสอนแต่งหน้าการแบบอะไรพวกเนี้ยพฤติกรรมเขาคล้ายกันเราก็ต้องไปดูว่าถ้าบ้านเขาทำอ่ะแล้วมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าอีกหน่อยบ้านเราอยากจะปรับมาใช้บ้าง
ใช่ทีนี้อาจมีที่สหรัฐเหมือนกันนะอันนี้มันในลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาใช้ตั้งแต่ปี2023ที่รัฐยูทาห์เป็นรัฐแรกของสหรัฐที่กำหนดให้บริษัทโซเชียลมีเดียต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะให้เด็กๆไปใช้งานแอปพลิเคชันได้ก็คือต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปแล้วพอเริ่มใช้ก็อีกหลายๆรัฐก็ผ่านกฎหมายที่คล้ายๆกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนเผชิญกับการฟ้องร้องแล้วก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกไงแบบว่า
ก็
แล้วสหรัฐอ่ะ
ใช่อุ้ยเห็นไหมมันหลายมิติมันยากแต่ละสังคมไม่เหมือนกันจริงๆนะ
แต่พูดถึงโซเชียลมีเดียคือจริงๆเด็กหลายๆคนเขาก็ใช้เป็นช่องทางหารายได้เสริมเหมือนกันนะ
ใช่
ไหมแบบไลฟ์ขายคือใครจะขายก็ได้อะ
ใช่
อย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปแบนเขาก็
เน
า
ะคืออย่างบางคนเขาใช้ช่องทางเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะดิฉันเห็นเด็กหลายๆคนอ่ะใช้ช่องทางแบบเนี้ยมาโชว์ความสามารถซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจแล้วมันทำให้เขามีกำลังใจนี่ออกมาเด็กเขาเป็นวัยที่ต้องการการผลักดันและส่งเสริมอ่ะอยากแบ เมื่อเขาทำดีแล้วก็ควรชมเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไม่เขารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทำอยู่มันดีไม่ดีเขามีความสามารถหรือเปล่าสังคมยอมรับในตัวเขาหรือเปล่าคือถ้ามันดีก็ชมเขาเขาจะได้แบบผลักดันให้เขาไปในทางที่มันถูกที่มันต้องที่มันควรอะไรแบบเนี้ย
ใช
่เออ
ก็แบบเด็กบางคนเดี๋ยวนี้เด็กแต่งหน้าเก่งใช่ไหมบางคนก็ทำช่องแบบแต่งหน้าไปโรงเรียนแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะปักตะกร้าแบบนี้ก็เป็นรายได้แล้วนะ
ใช่
แต่ก็ต้องคิดอีกมุมนึงก็คือแบบโซเชียลอ่ะใครจะไปคอมเมนต์อะไรก็ได้บางคนก็ชอบไปคอมเมนต์แย่ๆใส่เด็กไง
เออ
แล้วก็ด้วยความที่น้องยัง
อ
ายุน้อยบางทีก็อาจจะยังรับกับอะไรแบบนี้ไม่ได
้คุ้มกันทางใจอาจจะยังไม่แข็งแรงจริงเป็นมนุษย์เราอ่ะมันก็มีวันที่แบบเราเสียใจได้เหมือนกันคือต้องไปดัดนิ้วนะพวกคนที่มันชอบคอมเมนต์อะไรแบบไปติดลบให้คนอื่นมาให้กำลังใจคนอื่นอะไรเงี้ยบางอย่างอ่ะย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ฟังไม่ชอบแค่ปัดผ่าน
ใช
่ไม่ชอบแค่บล็อกคือมันแค่นี้เลยอ่ะเหมือนที่คุณปัดมาเจอคลิปเขาอ่ะคุณปัดไปเจอคลิปสนุกอ่ะคุณก็แค่หยุดดูไม่ชอบก็แค่ทำลักษณะเดิมเอานิ้วของเราปัดยกขึ้นเพื่อหนีไม่อยากดูหรือมันเจอหลายรอบแล้วคนเนี้ยไม่ชอบเลยอ่ะไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกับเราจริงความคิดความอ่านไม่ตรงปัดอีกนิดนึงไปบล็อกจบ
ใช่หรือไม่ก็กดอะไรนะที่มันจะขึ้นมาแบบไม่สนใจหรือว่
า
ไม่ต้องแนะนำอะไรแบบเนี้ย
3วินาทีเสร็จแล้วแค่นั้นเลย
ใช่คือเราไม่จำเป็นต้องไปพ่นคำแย่ๆใส่คนอื่น
อะคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอะแล้วเราแบบไปพิมพ์ว่าเขาว่าเขามีสิทธิ์ฟ้องเราอะ
ใช่
สุดท้ายมันก็ส่งผลเสียกับเราอยู่ดีนะ
ใช่
คือเราอยากจะมีความสวยในชีวิตไหมถ้าไม่อยากก็แค่หลีกหนีมันหนีไม่ได้ก็แค่บล็อก
เราจริงๆแบบดิฉันเห็นทุกคลิปเลยที่แมสแมทแบบเนี้ยคือจะมีคอมเมนต์ดีๆแล้วก็จะต้องมีสักอย่างน้อยอะเยอะสัก 5-6 คอมเมนต์ที่แบบต้องไปว่าต้องไปหาเรื่องติซึ่งไม่เข้าใจว่าคือถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบแสดงความเห็นแบบเนี้ย
ใช่แล้วบางคลิปคือ
คุณไม่ต้องสนใจไปเลยจบ
เออบางคลิปคือดิฉันเห็นนะหลายๆคนคือมองมาในทิศทางเดียวกันเฮ้ยคลิปเนี้ยดีหาข้อติไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันไม่ใช่คลิปที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่แต่คือมันเป็นคลิปที่คนมองว่ามันไม่ได้สร้างความแบบความเสียหายหรือสิ่งเสียกับใครแต่ก็ยังมีคนบางคนในสังคมอ่ะคุณผู้ฟังที่แบบพาแหวกวงมาเลยอ่ะไปหยิบอะไรมาติก็ไม่รู้ซึ่งแบบมันก็ทำให้คนในสังคมคนอื่นที่มองดูมันไม่เห็นความมันไม่มีใครคอยตามกับคอมเมนต์อะไรของคุณในลักษณะนี้เลยอ่ะ
แล้วจริงๆมันไม่สร้างสรรค์เลยอ่ะคือ
เออใช่ใช่ใช่ต้องใช้คำนี้
คุณไม่ต้องแสดงความเห็นก็ได้
ใช่คือโลกนี้มันเสรีก็จริงอยู่นะคือมันมีความเห็นต่างเห็นแตกแยกกันได้อะไรกันได้แต่คือไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนไม่ต้องสร้างประเด็นเหล่านั้นให้มันกลายมาเป็นแบบกองไฟที่ค่อยๆสุ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะแค่นั้นเองจริง
คิดง่ายๆก็คือใจเขาใจเรา
เออ
ถ้าเราเป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยแล้วมีคนมาคอมเมนต์แย่ๆเราจะรู้สึกยังไง
เป็นดิฉันงง
นึกว่าจะสวนกลับนะ
งงอ่ะงงก่อนแล้วก็แบบย้อนดูคลิปตัวเองอีกทีว่าเราอะไรทำอะไรผิดป่ะคอมเมนต์อื่นว่ายังไงในเมื่อเราไม่ผิดเราจะยอมอะไรล่ะคะรอเล่นนะคุณผู้ฟังก็คือบางอย่างถ้าเราไม่ชอบเขามาคอมเมนต์เราอ่ะคอนเซ็ปต์เดียวกันเข้าไปบล็อกเขาแค่นั้นเอง
ปล่อยผ่านไปนะ
เออไม่ก็ปล่อยผ่านก็มองแต่สิ่งที่มันดีๆอ่ะ
ใช่เก็บมาคิดตัวเรานั่นแหละที่จะเครียดเอง
เออ
แล้วบางคนพอไปคอมเมนต์แย่ๆใส่คนอื่นก็คือแล้วก็ลืมไปเลยอ่ะ
เออใช่
เหมือนแบบแสดงความเห็นเสร็จฉันก็ไป
ทุกคนบนโลกเป็นแบบนี้แบบตีหน้ามึนไปเลยอ่ะ
ใช่เขาอาจจะลืมไปแล้วแต่ถ้าเราโมแต่ไปสนใจอ่ะคือก็แบบเป็นที่ตัวเราแล้วล่ะเพราะบางทีเขาพูดเสร็จเขาไปคือเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมาคิดหรอก
แล้วก็ move on ไปชีวิตเราอ่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแต่ว่าชีวิตเขามันมีอะไรให้ทำนึกออกมาถึงได้มาแบบมาดูเราหมกมุ่นกับเราถึงขั้นแบบอุตส่าห์ลงทุนพิมพ์มาหาเราอ่ะแม้จะเป็นคำติคำว่าแปลว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นเองคิดแค่นั้นเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะนะสะบัดผมเชิดๆสวยๆใช้ชีวิตต่อดีกว่านะ
คะ
และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice